bongo no pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azoki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète, kasi toko lobela mingi mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango. Tolanda.
Diabète, il y a eloka liboso toko loba, ezali kosala na différence diabète sucré. Poto lo malamu, ifeto bakisa komo na sima. Diabète sucré, wepe Zingandinga diabète sucré, nous appelons diabète moussoussou, pour te donner un diabète insipide. Et bon, on est là, nous allons dire que nous avons dit diabète sucré.
Et Zali Bongo.
Voilà. Diabète sucré, et Zali, ma colonne à la fatigue, pour mettre à l'île de Kono, ou Zali, que nous avons tourné en Iroto, mais de Kono, et Zali caractérisé la taux et la sucre élevé par rapport à la normale dans le cas qu'il y a une autre maille. Donc, il y a un peu que le diabète est sucré. Et là, il y a un peu de temps pour le bac, donc on a super un peu. Sous le cas, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour le bac, donc on a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour le bac, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais la question est là, pour la nuit, sucre on est allé élevé, sucre on est allé élevé pour aider. Et là, pour te donner un cas, en créant la carte dans d'autres motos, il y a un peu de capter, on peut ça. Quantité suffisante, il y a un peu d'insuline. Voilà, il y a un peu. Ou bien, insuline, il y a un peu comme ma presque pas, tout, il y a un peu comme mon pied, tout, il y a un peu comme mais quand il y a un peu, il y a un peu d'utiliser insuline, il y a un peu. Conséquence, tout est à son pali, et qu'on va élever, quand il y a un peu de la moto. Voilà, dans mon conseil, ce que c'est de l'autre, il y a un peu de définition.
Ma tonne vingi docteur, ils allaient déjà vraiment polélé, ils allaient clair tout lundi yango. Kasi toke nimba un kolobe la babilembo oyoyo ya diabète sucré pour tolobe la yango, malaki ma petite pour tolobe la oyoyo musiso. Yebi sabiso elembo ya liboso ewo babenga ka hyperglycémie, ils allaient nini.
Voilà. Donc, merci de vous prendre dans la vie, papa, en tout cas, je et le bon bosso, vous avez donné une hyperglycémie, vous avez donné tout à son taille, vous avez donné le cas. Moi, vous avez le bon bosso. Mais, bien, je vais avoir parce que, vous êtes accueillé dans l'hôpital parce que si vous travaillez, vous avez le colo. Et très souvent, vous êtes accueillé dans l'hôpital pour la sucre na e zali ya likolo. Mutakoya kone eloko mususu. Tangu mbeto gosale examen, mbeto kebeto vike sucre, e zali lege. Ni mutakoya pukwa mbandeli. Ni mbandeli mutakoya paske, aza kusuma mingi na butu. Aza ina ote benga kana lopote ya franse, poliri wana, ni roda na butu, akolobana koni kusuma mwa mingi. Suwa akoya pona rezon wana. Yami bali akoki koya na hopital, alibi, na skompandre te, na zo sa la rejime mais quand il n'y a pas perdre le poids, il n'y a pas quitté, il n'y a pas évité le poids. Mais est-ce que ça lui résume? Non.
Pour apaiser les bons
mots. Après, il y a un poids de souvenir, après, il y a un poids de souvenir, il n'y a pas perdre le kilo. Mais tout ça, il y a parce qu'on dit, il n'y a pas que le colon avait à Colemba ma casse. C'est devenu fatigue. Mais tout ça, il y a un poids de comprendre que il n'y a pas qu'un petit zouzou, un vertige. Tout ça, il y a un hôpital, il y a un poids de na ngeza flu, na comprendre te na zomo na bien penda te vision comme moi flu nini mutako ya pona ba raison mususi pa mbe yo kotala na makila ndo moni sitre vya komata
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bukolongo no huto lolaka na Amerika lobi toko lobela eteni esusu ya komplikasyon to ya mikakatano ya bokono ya diabete izala kibungu Antoine Roger Bolamba huto lolaka na Amerika awa na Washington. Yeah.